Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og i dag der lagde vi ud med titelmelodien fra filmen Broen over River Kwai. Den film sammen med Ørneborgen og Navarones kanoner udgjorde de tre krigsfilm, som man mindst skulle have set, hvis man som 12-årig ville være med i drengegruppen i 5. B på Hummeltofte skolen i Sorgenfri. Det var ikke helt ukompliceret, for dengang jeg var i den alder, der var jeg lille af min alder, og i hvert fald Ørneborgen, den var forbudt for børn under 16. Men det gik. Jeg har set både Ørneborgen og de to andre. Ja, jeg har sågar set Panzergeneral Patton, og det op til flere gange. Men det er så også stort set, hvad jeg kender til krigsførelse. Jeg blev kasseret som soldat, og jeg har siden erhvervet mig i sundhedsvæsenet og tilstødende erhvervskategorier, så jeg ved meget lidt om soldatens liv, og jeg kender stort set intet til praktisk krigsførelse. Og det skal der rådes bud på i dag, for i dag har jeg en ny ekspert i studiet. Velkommen til Kjeld Hillingsø. Hillingsø, pensioneret generalløjtnant. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Kjeld Hillingsø, tusind tak, fordi du ville komme. Og nu har jeg jo meldt ud, at jeg ved meget lidt om dagens emne. Hvis du nu lægger lidt ud med at fortælle om dig selv og din karriere i det danske forsvar.
Ja, jeg blev soldat i hovedsagen, fordi det nok ligger i generne. Min morfar, eller hele min mors tidligere familie, de var landsknægte. De startede som landsknægte, der var min morfar nu ikke, han var bare almindelig soldat i Tyskland. Familien var oprindeligt dansk, og drog sig til Tyskland og blev landsknægte, og det udviklede sig så til, at de endte som almindelige soldater, og de havde svoret til kejseren, den tyske kejser, så da kejserriget det gik ned i 1918, så mente de, at nu kunne de betragte det, der foregik i Tyskland, lidt udefra. Men han havde været med under 1. verdenskrig, og min morbror blev indkaldt og var menig soldat, fordi han var politisk upålidelig i den tyske hær under hele 2. verdenskrig. Så der fik jeg også lidt fra. Og min far var dansk reserveofficer og med i modstandsbevægelsen. Så soldat, det skulle jeg være. Det var der ingen tvivl om. Og jeg ville også gerne selv i hvert fald være reserveofficer, så fik man det bedste fra begge lejre, men der også gerne være linjeofficer, hvis det skulle være. Og så havde vi på skolen noget, der hed erhvervspraktik. Og der kom der så en tidligere elev fra hvert af de tre værn. Og ham fra hæren, han var kedelig, og i en grønt uniform, eller kakifarvet uniform med et stofbælte. Og ham fra søværnet, han var i en flot blå uniform, mørkeblå uniform med guldknapper. Og ham fra flyvevåbnet i en et mindre flot lyseblå uniform. Og der var ingen tvivl om i mit sind, at jeg måtte til søværnet, så jeg endte i søværnet og havde først et ganske udmærket år, men så kom jeg på søværnets officersskole, og der gik det ikke helt så godt, fordi der havde vi noget med, der hed matematik, som jeg ikke interesserede mig så meget for. Og vi kom ud og sejle, og interesserede mig heller ikke så meget for, om man nu kom til den rigtige havn, efter at have sejlet på det oprørte hav i mange dage. Så det endte galt, da jeg kom til eksamen, så jeg havde heller ikke interesseret mig nok for matematikken. Så jeg forlod søværnet noget hovedkuls, og så gik der et par måneder, hvor jeg blandt andet læste matematik, kemi og fysik for at rejse mig der, hvor jeg var faldet. Men så kom Ungarnkrisen i 56, og jeg blev opfordret til at genindtræde af en eller anden mærkelig årsag. De skrabede givet bunden dengang. Så jeg bad om at komme ind i hæren, og det kom jeg, og begyndte så på sergeantskolen på Kronborg, og siden blev jeg hængende der.
Så allerede her, når du siger, altså man, hvis man skal være officer, så skal man ind på officerskolen.
Ja.
Og så bliver man officer, det der hedder officerlinjen.
Ja. Men der står i den danske grundlov, at man som, hvis man skal være officer, så skal man have gjort tjeneste som menig soldat. Enhver våbenfører mand kan blive indkaldt, og hvis man skal være officer, så skal man have tjenestegjort som menig soldat. Og det har jeg sådan stort set fulgt. Og det er et af problemerne med i dag, hvor man igen er vendt tilbage til, at man jo dog godt nok kunne tage nogen ind, give dem en hurtig officersuddannelse og så sende dem videre. Da det systemet, ligesom alle andre systemer, ligesom enhver sportsgren, bygger på, at man øver sig og øver sig og øver sig og øver sig. Man skal have de der 10.000 eller 100.000 øvelsestimer for at blive god, så er det ikke nogen god idé at springe den første del over eller at forkorte den første del.
Så det vil sige, at nu om dagen, der er den tid, hvor man er menigsoldat, den er skåret ned?
Den er skåret ned for nogen.
Ja.
For andre er den ikke. Man har fået lidt et blandingssystem.
Ja.
I gamle dage blev alle jo indkaldt, hvad enten de meldte sig frivilligt eller ej, blev de indkaldt som værnepligtige, startede fra bunden, lærte, hvordan man opførte sig som en menig soldat. Så blev de sergeanter og lærte at kommandere en lille gruppe mennesker, 10 stykker. Hvis man var særligt begavet, kunne man få lov til at kommandere 30. Og specielt, hvis der var mangel på officerer, så kom man der. Men længere kom man ikke, før man havde været på officerskole. Det kunne være reserveofficerskole eller linjeofficerskole. Og på officerskole lærte man så at føre sergeanter og også, fordi det var systemet dengang, man lærte hele tiden at føre det, der lå et trin højere end det, man var uddannet til. Man blev uddannet direkte imod at blive delingsfører, men i uddannelsen lå, at man også kunne overtage tjenesten som kompagnichef. En deling, det er cirka 30 mand, et kompagni, det er 100-150 mand, og derfor uddannet var man til 30, men man kunne også klare 100-150, hvis det skulle være.
Og hvad ligger over kompagniet?
Over kompagniet, der har vi så bataljonen, som består af en række nogle kompagnier, og en bataljon er 800-1000 mand. Og ovenover bataljonen har vi så i kamporganisationen brigaden, og brigaden er den første enhed, der har det, der hedder alle våbenarter. Den første organisation, der kan kæmpe selvstændigt i flere døgn. 3 regner man med. Det vil sige, at der ikke alene er almindelige fodtrusser, infanterister, men der er også kampvogne, panserfolk, der er artillerister, der er ingeniører, og der er forsyningstropper osv., sådan så en brigade kan klare sig. Og 2-3 brigader udgør så en division. Sådan var det i de gode gamle dage herhjemme, der havde vi i hvert fald en division både i Jylland og på Sjælland. Og da der var flere end de styrker, der så kaldte man i virkeligheden styrkerne både i Jylland og på Sjælland for et korps. I et korps indgår der cirka 50.000 mand i alt.
Så det er simpelthen bygget op af klodser?
Ja.
Og hvor man specifikt lærer at lede 10, 30 og større ting?
Ja.
Og så må der også være noget, man må også lære noget om sådan, hvordan går man i krig? Hvad skal man have med, og hvad skal man tænke på, inden man angriber en by og sådan nogle ting?
Ja, det foregår uddannelsen naturligvis efter det princip. Og der har man så på officerskolen lærer fra de forskellige værn, som kan fortælle en, hvordan de virker. Og så dyrker man krigshistorie i meget udstrakt grad på Hærens Officerskole. Det gør man også tidligere allerede, når man bliver soldat, bliver man jo fyldt med historier om, hvor tabert den styrke, man til det regiment, man tilhører, har kæmpet i fortiden, sådan som man er tilstrækkeligt opflammet til også selv at kæmpe meget tabert. Den systematiske uddannelse i militærhistorie og krigshistorie. Den får man første gang på Hærens Officerskole, og så senere, eller på officerskolen, for det gør de to andre værende også, senere, når man så kommer op og får en videregående uddannelse. I gamle dage hed det generalstabskursus for Hærens vedkommende, nu hedder det stabskursus. Det har heddet mange ting undervejs. Der lærer man så om, hvordan man uddanner sig på og hvordan man fører på de højere niveauer, man lærer også den der tilhørende krigshistorie.
Så det der krigshistorie, det er jo sådan, at man simpelthen får et katalog over, hvad for nogle situationer har forgængerne stået i, hvad er det gjort, og hvad skete der?
Ja. Det er jo det, som historikerne siger.
Ja.
Man laver krigshistorie udelukkende for at udarbejde dette katalog, og så kan de bare lære det, og så gå i krig. Og det siger historikerne, fordi de naturligvis ikke anerkender, at militære overhovedet skulle have forstand rigtigt på historie. De militære, de har kun forstand på at uddanne til det militære. Og det har de jo nok også ret i, selvom de givet underkender en lang række officerer, der beskæftiger sig med militærhistorie. Det er rigtigt, at hvis man som hærofficer overhovedet skal kunne forstå det, man skal komme ud i og føre i krig, så er man nødt til at læse militærhistorie. I søværnet og i flyvevåbnet, der er tingene anderledes. I søværnet og i flyvevåbnet, der arbejder man jo med 90% af det, man skal beskæftige sig med i det hele taget. Søværnet og flyvevåbnet fører krig på meget lange afstande. De ser ikke fjenden i øjnene, men de kæmper mod vind og vejr og imod fjendens afværgemidler og så videre. Og det kan man altså meget bedre øve i fredstid, end hæren kan. Hvis hæren skulle øve sig sådan virkelig skarpt i fredstid, sådan som man gør for eksempel, når man uddanner folk i en krigsperiode, ja, så skulle man skyde med skarpt og lade dem skyde med skarpt. Men man skal skyde med skarpt hen over den, sådan, så de hele tiden oplever, hvordan det er. Men hæren kan aldrig nogensinde opnå den fulde effekt uden at have læst krigshistorie. Uden at have læst krigshistorie forstår man ikke, hvad der foregår.
Så det er noget mere uforudsigeligt for hæren, end det er for flyvevåbnet. Og marinen.
Ja, flyvevåbnet og marinen skal selvfølgelig leve med frygten for, at fjenden skulle finde dem og ramme dem, men det er ikke på samme måde den navnløse rejsel ved, at man ligger derude uden nogen følelse af, at egne kan hjælpe en, og med en følelse af, at fjenden måske finder en og rammer en, når man ligger derovre nede på jorden.
Men det er jo det, jeg har jo tænkt rigtig mange gange, sådan i gamle dage, hvor der stod to hære opmarcheret over for hinanden, og så ser de angreb. Altså, det er jo en grænseoverskridende handling at skulle løbe ned mod nogen, der skyder på en og stikker ud efter
ja.
En.
Det var også værre dengang i de gode gamle dage. Der havde man naturligvis den fordel, at våbnene var ikke ret præcise, og de andre var lige så bange som en selv, så de ramte ikke så godt. Men det er rigtigt. Der opmarcerede man i store kolonner, og de våben, der blev brugt imod en, musketterne og kanonerne, de var indstillet på at skyde mod store formationer, og på relativt lang afstand. Men man var helt fremme, så man så fjenden ind i øjnene, og det var givet det værste. Men der opmuntrede man jo soldaterne på forskellig vis, blandt andet ved at sætte underofficererne ned bagved. I tidligere tider var underofficererne så udrustet med et kort spyd, så de kunne stikke i dem, der forsøgte at løbe tilbage. Ja. Senere så udviklede man andre teorier, men altså selv under også under 2. verdenskrig har man erfaringer fra, at der er chefer, som har sat maskingevær op bag ved den angribende styrke, sådan så ingen af angriberne fik den gode idé at løbe bagud i stedet for frem mod fjenden.
Men jeg har også læst, at det der med, jeg tror, nu må du rette mig, hvis historien er forkert, men at der var en amerikansk læge, som under en af de store slag i Stillehavet observerede tropperne og så, at langt størstedelen af dem skød ved siden af, fordi vi mennesker instinktivt har en modvilje mod at skyde mod andre.
Jeg tror ikke så meget på den instinktive uvilje mod at skyde mod andre, som på at alle har forsøgt at redde deres eget skind. Så derfor så holdt de bare hovedet ned og affyrede deres gevær op i luften, i stedet for alere, som man jo ser nogle gange på, også på fjernsyn i dag. De stikker deres våben frem omkring hushjørnet og affyrer en by ned imod fjenden. Og det, i bedste fald, har det den virkning, at fjenden også trækker hovedet ned og bliver bange.
Men der er alligevel nogle mennesker, jeg har også mødt nogle af dem, som ikke er bange, som besidder denne frygtløshed. Er det en god soldat, hvis man er ikke frygtløs, hvis man evner ikke at blive bange?
En af de sådan mere markante soldater er Ernst Jünger, som jo gik var tysk soldat under 1. verdenskrig, og som skrev en række bøger om sine oplevelser. Den første bog, han skrev, hed I stålstormen, og han fortæller stort set begejstret om, hvad han oplevede der. Og han var en af de frygtløse. Men udover at være frygtløs, så skal man jo altså også have en balance, som gør, at man ikke i sin frygtløshed glemmer de soldater, man hører, men sørger for, at de får de bedst mulige forhold til at udføre deres pligter og udfolde deres kampkraft. Det vil sige, at man skal gøre noget for sine egne soldater også.
Men det, som jeg jo godt kan tænke på, jeg så et klip fra 1. verdenskrig, hvor der står en underofficer og leder folk op i hvad der ligner den sikre død, op ad skyttegraven, og så bliver det skudt, så kommer der en ny kolonne. Kunne det foregå i dag? Kunne man få folk til det i dag? Ville det være acceptabelt? Eller er det noget, der ligger en anden tid til?
Det moderne svar er naturligvis nej. Det korrekte svar, det er ja.
Hvis det bliver nødvendigt?
Hvis det bliver nødvendigt, ja. Det, som du måske ikke lagde mærke til, det var, at den første, der kravlede op ad stigen fra skyttegraven, det var altid officeren. Britterne, de sagde jo til de unge officerer, you're not here to ask why, you're here to do and die. Og de unge officerer havde en pligt, og det var at vise mandskabet, hvordan det skulle foregå, og da de skulle være de første oppe, så var det dem, der døde først også. Der døde mange af de der unge. Og ser vi på den 29. august 1943 her i København, så vil vi se, at hvor der er faldet tyskere under angrebet på de danske kaserner, så er det som regel en officer, fordi det var en officer, der gik forrest.
Og det var en del af planlægningsstrategien, at så var der ikke nogen undskyldning?
Ja, det er sådan, det hele er indrettet. Ja. Og det er derfor, føring eller ledelse, som det hedder i dag, alle ledelsesteorier udspringer i virkeligheden fra de militære ledelsesteorier, fordi den militære ledelse er den ultimative ledelse. Ikke alene skal man overbevise sine undergivende om, at de skal sætte deres liv på spil, men man skal også overbevise dem om, at man selv er rede til at sætte sit liv på spil, og man skal demonstrere for dem, at man er klar til det, at man våger pelsen også. Det er den måde, man river folk med. Man diskuterer også ofte meget, hvad individet betyder, og det er helt givet, at i krig betyder individet endnu mere, end det betyder i fredstid. Manden, der er reddet til at gå foran, han river de andre med.
Tak. Vi fortsætter. Jeg har et nyt spørgsmål.
Ja.
En ting, jeg også har tænkt på tit, og det er jo for eksempel, hvis man nu er general, og man sidder der, og så skal man sætte et kompagni ind i en meget, meget farlig situation, og et andet kompagni skal sættes ind i noget, der ikke er særlig farligt. Hvordan er det at stå med det ansvar? Hvordan er det at stå med, hvordan er det at stå med ansvaret for at skulle vælge over liv og død? Rent bogstaveligt. Det må være en
Ja,
en stor beslutning.
Det er det, men der arbejder man det med det, der sådan på moderne hedder persons- og situationsbestemt ledelse. Og du ved, at der er nogle hårde hunde, dem kan du sætte til angribe i en situation, som er utrolig kompliceret Så er der dem, som tænker sig mere om, og dem sætter du så til at angribe en situation, hvor du kan planlægge og forudse bedre, og hvor evnerne til at organisere slaget, det er det, der spiller en rolle. Men generalen sætter jo ikke kompagnier i gang, det gør oberstløjtnanten. Det er ham, der jager kompagnier afsted, men for generalerne gælder jo det samme. De skal jage divisionerne ud, eller i hvert fald brigaderne, og der finder man så den brigadechef, der kan løse den opgave, der kræver, at brigadechefen selv løber i virkeligheden, sætter sig i spidsen for skandalen og stormer frem, mens man sætter den mere tænksomme, forsigtige til at gøre det, der måske er mere kompliceret planlægningsmæssigt, men som ikke helt kræver, at føreren går forrest. Et almindeligt dogme er imidlertid, at føreren bør befinde sig der, hvor luften er tykkest, hvor der er fjendtlige projektiler. Han bør være bag ved det, som vi kalder tyngdeangrebet. Der, hvor man sætter hovedstyrken ind, der bør føreren være ikke alene for at opmuntre dem og drive dem fremad og se, hvordan det foregår, men også for at vise de mennesker, der er derude, at de øverste førere, de deltager også i det. Under 1. verdenskrig klagede man jo meget over, at generalerne sad tilbage i et fint kvarter, helt et slot bag ved fronten, og så dirigerede man de mindre enheder frem. Sådan var det ikke under 2. verdenskrig, og sådan er det slet ikke i dag. Vi har jo set vores egen forsvarschef, når han besøger styrkerne i Afghanistan, for eksempel general Bartels, da han var derude, ja, så gik han med på patrulje ind som et menigt medlem i patruljen og var udsat for vejsidebomber og hvad der ellers skulle komme.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er Hjernekassen på P1, og i dag der handler det om hær og krigsførelse. Og min gæst, det er Kjeld Hillingsø. Vi har talt noget om, hvordan hæren er bygget op, og om hvilke principper, der gælder, når man skal lede en krig. Og det er jo både noget med personkendskab, kan jeg høre, og så også noget med at vise, at man ikke udsætter andre folk for noget, man ikke selv er villig til at tage. Og det er gode principper. Du har jo selv været, haft en karriere. Har du været i decideret krig, involveret i aktive krigshandlinger?
Nej, det nåede jeg jo ikke sådan rigtigt. Men det, jeg fik med af det, det var den tid, vi havde i det tidligere Jugoslavien. De første styrker blev jeg beordret til at samle og sørge for, at en organisation stod rede til at tage afsted. Og jeg byggede den selvfølgelig op, sådan, så den kunne gå i krig, og fik så af fjender at vide, og at danske politikere at vide, at nej, det gik bestemt ikke. Det skal bare være let bevæbnede folk, som kan markere, at vi er der, og sørge for at holde kroater og serber fra hinanden. Men jeg, som jo følger med i Hjernekassen, jeg havde jo længe før noterede mig det princip, som du fremhævede forleden, det er, at hjernen skal hele tiden beskæftige, eller den er indrettet til at beskæftige sig med, hvad er der af fare, hvordan imødegår jeg den fare, hvis den opstår. Jeg var ikke overbevist om, at det ville fortsætte med at være fredeligt for de danskere, der blev anbragt imellem serberne og kroaterne og med bosniakkerne, altså muslimerne på den tredje side. De var endnu ikke kommet i krig nu. Så jeg insisterede på, at vi skulle gøre det, som om vi kunne komme i krig. Det var alle ikke enige med mig i, men der har man jo altså stor glæde af stjernernes størrelse, og så det lykkedes at til sidst at få lavet en organisation, som der var opstillet styrkerne, sådan så de kunne klare sig dernede. Også dengang det udviklede sig til rigtig krig. Det eneste, jeg selv oplevede, det var dels naturligvis at se på alle de skader, som krigen medførte, at se ligene flyde i floden Una, og at blive beskudt dels snipers alle på vej ind til Sarajevo, dels at blive beskudt inde i selve Sarajevo, hvor der faldt, da jeg var derinde, for at besøge den franske general Morion, faldt der en 120 mm mortergranat i minuttet, og da jeg kom tilbage og sådan lidt ophidset og også lidt stolt over at have genlevet alt det der, fortalte om det, så sagde en af sergeanterne til mig, der har generalen virkelig været heldig, det var en stille dag.
ja, men der var også noget med, hvor de danske styrker skulle placeres i Jugoslavien, på Balkan.
Ja, det var på tætter. I begyndelsen, der blev vi lagt oppe i den del af Kroatien, som serber, de lokale serber, havde erobret. Senere så skulle vi til Bosnien og Herzegovina, og jeg var på det tidspunkt chef for det, der hedder Hærens Operative Kommando, og jeg mente, vi skulle deltage i alt, hvad vi blev opfordret til, og da vi så fik opfordring på at komme til Srebrenica, så sagde jeg, at det må vi sige ja til. Hvorefter den daværende forsvarschef, general Lyng, ringede til mig og sagde, har du set på et kort? Det havde jeg jo ikke. Jeg fik fat i et kort. Grunden til, at jeg ikke havde set på kortet, var naturligvis, at jeg havde fået opfordringen 5 minutter før generalen ringede. Jeg kiggede på kortet, og så sagde han, kan du se? Srebrenica ligger nede i et hul. Serberne kan sidde på bakkerne rundt omkring og dominere alt, hvad der foregår nede i det hul. Der må du for guds skyld ikke sige ja til, at vi sender styrker ned. Men har du set Tuzla? Ja, det havde jeg også. Det var en flyveplads, som lå højt oppe på en bakke, og var meget nemmere at forsvare. Lad os sende vores styrker der. Hvad siger du til det? Jamen, Dick, han havde jo 4 stjerner, og jeg havde kun 3, så jeg var klar til at sende styrkerne derop. Derfor så kom styrkerne op til Tuzla, hvad der jo viste sig at være meget heldigt, så vi blev ikke udsat for det, som hollænderne var blevet udsat for. Hollænderne lå mellem serberne og muslimerne i Srebrenica, og muslimerne forlangte, at hollænderne så de kunne komme ind og få fat i muslimerne ind på den anden side.
Så det var serberne, der forlangte, at hollænderne skulle blive?
Det var langt,
at
serberne, ja. Og det gjorde de så, og serberne tog sig en række fanger og henrettede de der muslimske mænd. Hvis vi havde ligget der med den danske chef, som var dernede, og med den indstilling, som vi havde, så havde vi så godt som jeg kan garantere, havde vi ikke flyttet os. Og det kunne have kostet store danske tab, men det kunne altså selvfølgelig også på den anden side have kostet, at serberne ikke havde tur at rydde os af vejen. Det ved jo ingen. Men det vi kunne se op ved Tuzla, det var, at da vi så får angrebet på Tuzla, hvor man begyndte at forsøge at fjerne en svensk kontrolpost, der svarer danskerne igen, og de svarer igen ved at sende en kampvognsdeling, lidt mere end en kampvognsdeling, frem og kæmpe denne kontrolpost fri, og herunder nedkæmpede de flere serbiske styrker og ramte sikkert ved det rene svinehæld et ammunitionsdepot, som sprang i luften, hvilket gav et kolossalt moralsk rygstød til danskerne og rystede serberne noget.
Men det du siger før, du siger med dit kendskab til den leder, der havde været dansk leder, havde vi været i Srebrenica, eller der ville vi have været meget mere standhaftige.
Ja.
Og det er ud fra personkendskab, så det er sådan, der er et meget stort personkendskab, der afgør ens forudsigelse af, hvad der vil ske.
Ja, det er rigtigt. Og jeg siger det fordi jeg jo også kendte forsvarschefen den, og han ville heller ikke have accepteret, at vi havde veget. Vi ville hellere have sat hælen i jorden, og så accepteret eventuelle tab for ikke at svigte FN.
Hvordan går det på Balkan nu? Var det en succes, eller var det umagen værd? Det er dårligt. Var det tabende værd?
Det går jo på Balkan. De elsker jo ikke hinanden, men der er dog blevet fred på Balkan, og vi har jo set, at Slovenien er kommet ind i varmen, og Kroatien er på vej, godt på vej, og serberne, de bejler til den europæiske union, og så videre. Så der er i hvert fald fred på Balkan.
Der er fred, og der er noget at tabe ved at gå i krig.
Ja.
Og det er jo to gode ting.
Ja.
Så læser jeg jo nogle gange med glæde og stolthed, at danske soldater er helt specielle, fordi de kan tænke selv, og der er ingen ende på, når danske beskriver danske soldater. Er der noget, kan man sige, specielt, som vi kan glæde os over, når man tænker danske soldater?
Ja, det må man sige. Danske soldater har generelt et ganske fremragende ry. Nu beskæftiger vi os jo ikke meget med krigserfaringerne fra 2. verdenskrig, men der havde vi jo nogle danskere på den forkerte side, og de klarede sig også glimrende. De klarede sig i virkeligheden så glimrende, så de danske styrkers indsats blev studeret ivrigt på det argentinske generalstabskursus, hvor jeg har været og læst, så godt jeg nu kan læse spansk, om hvordan danskerne klarede det. Men det, der er typisk for danskerne, er, at de er meget selvstændige, initiativrige og evner at arbejde selvstændigt. Og det er de uddannet til. Og det er officererne også uddannet til. Det, der har ligget til grund for uddannelsen, i hvert fald indtil nu, det har været den metode, som blev indført af den ældre Moltke, som var tysk generalstabschef, men, lad mig understrege det, begyndte sin karriere som dansk premierløjtnant ved den kongelige livgarde på 1800-tallet, begyndelsen af 1800-tallet. Og han lavede en metode, som man kaldte auftragstaktik, altså opgaveorienteret ledelse, i modsætning til løsningsorienteret ledelse. Opgaveorienteret ledelse, der stiller man opgaven, man definere tid og rum, inden for hvilket opgaven skal løses, og man stiller midler til rådighed, og så overlader man det til underførende om at løse opgaven.
Det, der hedder uddelegering?
Det er uddelegering, nemlig. Hvorimod den løsningsorienterede, der fortæller den højre fører i detaljer, hvad, så skal du gøre sådan, og så skal du gøre sådan, og når du kommer derhen, så skal du gøre det højere. Og det duer jo ikke. Det andet går hurtigere, og giver større resultater, og dertil giver det også de efterstående eller undergivende en større tilfredsstillelse, ja. For det er dem, der løser opgaven selv.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen på P1 i dag handler om her og krigsførelse. Nu har vi hørt noget om, vi kunne godt høre meget mere, men nu har vi hørt noget om, hvordan man leder og opbygger en her, og også lidt om den danske soldat. Men altså, hvis du nu kigger på situationen, som den er i dag og fremtiden, hvordan står det så til med det danske forsvar? Kan jeg være tryg og rolig, eller er der noget, som vækker nervøsitet?
Du kan være tryg og rolig, men det er ikke på grund af det danske forsvars opbygning i dag. Det danske forsvar, det hører vi jo også forsvarsminister Hjort tale om, det danske forsvar er i en elendig situation i virkeligheden. Fordi vi høstede fredsdividenden, og vi sagde, at der sker jo ikke noget før om 10 år, når det viser sig på skærmen, så har vi 10 år til at genopbygge forsvaret. Men det glemte man. Det glemte man allerede, da russerne gik ind i Georgien, og man rørte heller ikke meget på sig, da de tog Krim og begyndte at være slemme over i den østlige del af Ukraine. Men nu er man begyndt at røre på sig og på at genopbygge forsvaret.
Så man sagde simpelthen, at nu er situationen der for 20 år siden, nu er situationen rolig, vi kan godt bespare. Ja. Der sker ikke noget foreløbig.
Ja.
Og der har man så nok ventet lidt for længe til at indse, at den situation, vi har i dag, den kræver et større forsvar, end den gjorde lige der for 20 år siden.
Det kræver et større forsvar, og den kræver en række materieltyper, som man i mellemtiden har udfaset, og som man så derfor, fordi man udfasede de der materieltyper, artilleriet for hærens vedkommende,
det er kanoner,
for eksempel,
og noget.
Kanoner, og ubåde for søværnets vedkommende, og luftværnsraketter for flyvevåbens vedkommende. Alt det udfasede man, og det bør man i virkeligheden skrabe til sig igen, hvis man skal ind i en stor krig. Der er ingen, der tror på, at vi skal ind i en stor krig inden for overskuelig fremtid. Det som Rusland, som jo er det onde dyr i åbenbaringen for øjeblikket, stræber efter, det er bestemt ikke at underlægge sig, det ser i hvert fald ikke sådan ud, at underlægge sig resten af Europa, men det er at beskæftige sig med det, som tidligere var sovjetiske eller zaristiske områder. Og det, som man specielt må frygte, det er, at de skulle finde på russerne at sige, at Balkanlandene, altså Estland, Letland og til dels Litauen, de bør komme tilbage under de russiske faner, sådan så vi kan få den russiske Østersøkyst tilbage. Og vi har jo ved at optage de baltiske lande i NATO, har vi også garanteret deres sikkerhed, eller i hvert fald garanteret at komme tilbage og hjælpe dem, hvis der skulle ske noget ondt. Og det er vi i dag ikke i stand til. Forsvarsministeren bliver klandret for, at han taler meget om værnepligtige, og hvad skal værnepligtige dog hjælpe. Men alene en stor hær vil være det første tegn til omgivelserne på, at vi tager situationen alvorligt. Og en af de fordele, man vil kunne få ved at udvide værnepligtsmassen, vil være, at man vil få tilstrækkelige styrker ind til, at man kan gøre det, som er så nødvendigt for at kunne gå ordentligt i krig, at øve, at blive ved med at øve de soldaterne, ja, men også at øve sergeanterne og at øve officererne, sådan så de ved, hvordan de skal gøre, når de går ud. Der er ingen tvivl om, at de professionelle soldater er de bedste og de bedst mulige, men når hærens konstabel og korporalsforening, de går imod udvidelsen af værnepligtige, så er det jo af fagforeningsmæssige årsager, og ikke fordi man ikke har brug for eller ikke kan bruge et stort antal værnepligtige.
Så det, man skal have nogle kampmidler, raketter, kanoner og ubåde, som kan deltage i en krig i vores nærområde, og så en masse veluddannede, eller efter danske forhold, en masse veluddannede soldater, så russerne kan se, at det der, det kommer aldrig til at betale sig.
Rigtigt. Ja. Ja, russerne kan se, der er nogen. Når danskerne siger, at vi vil komme til hjælp, så sender de altså ikke bare 150 mand, sådan som vi har snakket om her nu. Så vil de sende nogle flere, og de flere, der vil komme, de vil have noget materiel med, som vil kunne hjælpe de baltiske lande. Situationen er i virkeligheden meget alvorligere, end man egentlig forestiller sig, fordi for at komme til de baltiske lande, så skal man altså sejle. Ja, man kan godt køre igennem Tyskland, Polen, Litauen og så op, men det er man også nok nødt til i den indværende situation, for Østersøen, den indre del af Østersøen, beherskes af russerne. De sidder i Kaliningrad, det gamle Königsberg-område, og de sidder jo helt oppe ved Sankt Petersborg, i det, der hedder stadigvæk hedder Leningrad Militærdistrikt, og de kan altså gøre det meget besværligt at bevæge sig i Østersøen. Herudover har de ubåde, og de har fly. Og det, der er afgørende, specielt til søs, det er, vil være luftoverlegenheden.
Så hvis der skete noget nu, så ville vi rent militært ikke have en chance?
Vi ville ikke kunne gå derop.
Nej.
Ikke uden at køre igennem hele vejen igennem Tyskland og Polen osv.
Men ville amerikanerne kunne gøre noget?
Ja, de har jo de samme problemer, som vi har. De vil jo heller ikke med stor succes kunne bevæge sig i Østersøen, medmindre de sætter meget store flådestyrker ind. Og det har amerikanerne jo også, men der er ingen, som er ved deres sansers fulde brug, som vil drømme om at sende hangarskibe nærmere det område end Vesterhavet. Der er et stort problem, og det derfor tales der også hele tiden om stationering af NATO-tropper i de baltiske lande. Og der er vi jo bundet af vores løfte om ikke at fast stationere tropper og materiel, er mere fast stationere tropper i de tidligere sovjetiske område i Polen og Tyskland. Det er noget sludder. Det kan russerne ikke protestere imod, fordi det var selvstændige lande. Men Estland og Letland og Litauen, det var jo sovjetrepublikker. Og vi kan skændes, til vi ender her på jorden, om det var frivilligt, de blev det eller ej. Men vi kan ikke bare uden problemer russerne stationerer styrker derovre. Og det burde de være for at sikre de der tre lilleputstater imod Rusland.
Så lad mig sige, der har vi en udfordring her, hvor vi har en forpligtelse, som vi bliver nødt til at arbejde på og kunne leve op til at fuldføre. Så er der jo også, for amatører som mig, så er der jo også en masse snak om Nordkorea. Udgør det en risiko for verdensfreden, realistisk set?
Realistisk set udgør det en risiko for Sydkorea, og for Japan naturligt, fordi man med de våben, man har, og de atomvåben, man har opbygget, vil kunne ramme Sydkorea kunne ramme Japan. Måske vil man også kunne ramme USA, det ved jeg ikke. Men altså, hvis USA eller rettere, jeg er sikker på, at det har de ikke endnu, men det får de nok kapaciteten til. USA vil naturligvis kunne bombe Nordkorea flat, men problemet er, at hvis man går i gang med Nordkorea, sender Nordkorea givet deres hær og alt, hvad de har, afsted mod Sydkorea, og så får vi en ny Koreakrig, som under alle omstændigheder vil komme til at gå ud over, voldsomt ud over Sydkorea. Så det er en trussel mod verdensfreden, og hvis kineserne så bakker nordkoreanerne op, fordi de ikke vil have, at USA og Sydkorea er dominerende i det område, ja, så får vi kunne man få et problem, som kunne udvikle sig til en verdenskrig. Men det er en trussel mod freden, men det er ikke en trussel mod Vestens overlevelse.
Men det kunne udvikle sig ganske, ganske forfærdeligt for Sydkorea og Japan og de lande, ja, der ligger i den region. Ja. Og det er jo, må vi huske på, heldigvis mange, mange år siden, at man har haft en krig, hvor der altså døde millioner af mennesker.
Ja.
Men det kunne godt være, det
var... Det er absolut.
Ja. Så der kan vi godt være bekymret. Men altså, overalt, det går op og ned, men hvis du kigger på det sådan helt overordnet, er situationen så relativt stabil nu, eller er vi i usikre tider?
Under den kolde krig, hvor begge parter sad med store arsenaler af atomvåben, der var situationen stabil eller relativt stabil, men naturligvis, hvis katastrofen kom, så ville den være en katastrofe. I dag er situationen ustabil, relativt ustabil, men man vil endnu ikke, er endnu ikke i den situation, at hvis det skulle gå galt, så får vi den store katastrofe. Det bliver en lokal katastrofe, men den helt store katastrofe vil ikke umiddelbart komme. Hvis Rusland opbygger en stor militærmagt og begynder at vise tegn på at ville indlemme resten af Europa, så begynder vi at nærme os situationen før 2. verdenskrig. Men det er der altså ikke tegn på, at Rusland vil gøre.
Blandt andet vel, fordi det kan ikke betale sig på samme måde nu, som det kunne i gamle dage at indtage land på den måde, fordi at så, det er jo dyrt, og det går ud over, altså vi har jo handelsaftaler og alt muligt.
Ja, ja, vi kan jo se allerede, hvad de handelsrestriktioner, vi har pålagt, betyder, såvel for russerne, som sandelig også for os herhjemme. Så vi holder lidt hinanden i skak nu, men ingen kan jo gardere sig imod galninge, og hvis man ser tilbage på 2. verdenskrig, hvis Hitler havde været rationelt tænkende, så havde han jo heller ikke startet en krig. Og han havde da slet ikke startet en tofrontskrig. Så ville han have sørget for at have orden på Vestfronten, inden han havde taget sig af Rusland. Og alle advarede, og han vidste godt på forhånd, men han gjorde det alligevel.
Fordi projektet var i virkeligheden en gloværdig...
Ja.
Jeg så det klip, hvor han står i rigsdagen og melder krig mod USA, og jeg ved ikke hvad, man siger. Er du nu helt sikker på, at det der, det kommer til at gå godt? Og det gjorde det jo heldigvis for os, men det gik jo ikke godt for ham. Så her, mens vi sad og skulle til at begynde vores program, så hørte vi jo nyhederne, og der hørte vi jo om de her russere, der har hacket det danske forsvar.
Ja.
Er det en reel trussel, eller er det bare, hvad man kan forvente? Og hvad gør vi ved det?
Det er det, man kan forvente. Altså, hvis man sørger for, at sådan noget det ikke sker, så gør man som i gamle dage, så skriver man med pen og blæk, og så sørger man for, at kun folk, man har 100% tillid til, fragter tingene frem og tilbage. Hvis man begynder at bruge elektroniske hjælpemidler som radioer eller telefoner, og slet ikke for slet ikke tale om computer, så kan fjenden komme ind, og det er ikke alene fjendens ret, men det er altså, fordi der er ikke forbud mod spionage, det er også fjendens pligt at gøre det, og det er ligesom det er vores pligt at sørge for at følge med i, hvad der foregår over på den anden side. Vi levede jo af det under den kolde krig. Vi levede af at kunne ved hjælp af vores opklaring, radioopklaring, elektroniske opklaring i det hele taget, at holde nøje øje med, hvad der foregik over bag ved jerntæppet. Det kunne vi på grund af Bornholm. Det lå langt bag ved jerntæppet, så kunne man lytte ind og se, Og de oplysninger, dem solgte vi til de andre NATO-lande, og der, det levede vi fedt på.
Så det var et af vores store pant i vores krigsdeltagelse i den kolde krig.
Og der ville det være vidunderligt, hvis Danmark kunne blive verdensmester i hacking, men jeg tror altså, at de andre har større ressourcer til det, så det kommer nok ikke til at gå. Vi skal nok hellere finde nogle systemer, som gør det vanskeligt at hacke det, vi har, og som i hvert fald gør det muligt for os at se, så snart der bliver hacket.
Ja, og der kan man jo indføre sundhedsplatformen, fordi at den er så svær at finde ud af, at der farer alle vildt i løbet af ingen tid. Nej, men hvis du kigger fremad, fremtidens militær, hvordan ser det ud?
Det vil ikke være meget forskelligt fra i dag. Selvfølgelig vil alt foregå over større afstand. Selvfølgelig vil den enkelte soldats ildkraft blive større. Den enkelte soldat vil også fremover kunne beskyttes endnu bedre, end han er i dag dels med fragmentationsvest eller skudsikre veste, som man siger. Han vil også være udrustet med instrumenter, der siger, giver oplysninger til ham selv hele tiden. Hvor er fjenden? Hvor er jeg selv? Eller hvor er den fjende, som vi ved noget om? Hvor er jeg selv? Den vil give oplysninger tilbage om, hvis han bliver såret og så videre, og hvor han er såret, og hvor han skal hentes. Der vil altid være brug for soldater på slagmarken, men disse soldater, de vil være endnu bedre udrustet, end de er i dag. Og man forsøger at beskytte dem bedst muligt. Men derudover, så vil krigene også på landjorden foregå over stadig større afstande, sådan som vi har set udviklingen.
Men grundlæggende principperne vil være det samme. Man vil stadig være nødt til at gå tilbage i krigshistorien for at kunne regne ud, hvad der måske sker, når man går i gang.
Og føreren må stadigvæk sørge for sine mænd. Mit eget motto var: hold af dine folk. Hør efter, hvad de siger, for det kan være, at de er klogere end dig, det er de oftest. Og så tag ansvar. Det er utrolig vigtigt, at føre tager ansvar, og det var der nok mange, også i det civile liv, der kunne lære noget af.
Og det vil jeg lade være dine sidste ord, og jeg er fuldstændig enig, og så vil jeg med det sige, tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi du var med i Hjernekassen, og til lytterne vil jeg sige tak, fordi I lyttede med. Og jeg vil jo også takke Emma Elise Albæk Høj, fordi hun så kyndigt ordnede alt det tekniske. Næste gang skal vi til noget helt andet. Næste gang skal vi til et område, som længe har været et gådefuldt område for mig. Det er nemlig området stress. Fordi jeg har undret mig meget over, hvad dækker begrebet stress og det at gå ned med stress egentlig over. Vi har eksperter i studiet, og jeg synes også selv, at jeg er blevet lidt klogere, så vi vil også i programmet næste uge prøve at komme med omridset af en forklaring på, hvad det at gå ned med stress skyldes, hvor det kommer fra, og hvorfor at vi tilsyneladende ser mere og mere af det. Men det er næste uge. Nu er det bare at sige tak for denne her gang. Det er forår. Vi kommer ikke til at mærke meget til det den kommende uge, men det er der. Og tiden arbejder for sagen, og en dag så kommer sommeren også. Men indtil da, tak fordi I lyttede med til Hjernekassen på P1 og på genhør om en uge.